У эфіры Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Працягваецца ціск на маладых актывістаў апазіцыі. Александр Лукашэнка правёў нараду аб праблемах прадпрымальнікаў. Прадпрыемствы ў Менску і рэгіёнах Беларусі церпяць ад эканамічнага крызісу. Пра ўсё гэта і іншае цягам наступных 25 хвілін, але найперш паведамленне з Менску. Сёння адбылося ўручэнне 10-й прэміі Хартыі 97 у галіне абароны правоў чалавека за асабістую мужнасць. Сёлета яе лаўрэатамі сталі былыя палітвязні Аляксандр Баразенка, Андрэй Кім, Сергей Парсюкевіч, а таксама праваабаронца Галіна Юбко. У намінацыі за адстойванне прынцыпаў свабоды слова прэмія прысуджаная фотажурналістцы Юліі Дарашкевіч. На цырымоніі прысутнічаў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Открыл імпрэзу міжнародны каардынатар Хартыі 97 Андрэй Саннікаў.
Мы знаходзімся зараз на перададні вялікіх святаў, не толькі навагодніх, а ў наступным годзе адзначаецца 20-годзе знікнення Берлінскага муру, і я упэўнены, што і на Беларусі гэта адаб'ецца станоўчым чынам.
Першым прэмію атрымаў Аляксандр Баразенка, апошні фігурант у так званай справе 14, якую распачала пракуратура пасля студзеньскіх акцый прадпрымальнікаў.
Але хацеў зазначыць, што гэту прэмію зараз можу трымаць не я. Гэта прэмія для ўсіх маіх паплечнікаў, актывістаў Еўрапейскай Беларусі і іншых моладзевых рухаў Беларусі, якія дапамагалі мне ў гэты цяжкі час і якія зараз працягуюць змагацца за вольную Беларусь.
Андрэй Кім таксама праходзіў па справе 14. Яго, як вядома, абвінавацілі яшчэ і ў пагрозах міліцыянту падчас дэманстрацыі 21 студзеня і пакаралі пазбаўленнем волі на 1.5 года. Пасля атрымання ўзнагароды Андрэй сказаў журналістам, што ён гэты год фактычна і не заўважыў.
Большую частку, 7 месяцаў з гэтага года, я пасядзеў у турме, але пры гэтым гэта быў год, скажам, значнага маральнага пад'ёму і значных нейкіх думак і нейкіх перабудовы мяне самога, таму што я меў магчымасць, Бог мне даў такую магчымасць сядзець у турме, каб таксама штосьці зрабіць унутры сябе. І таму гэта быў год, калі я шмат што зразумеў, і гэта быў год, які даў мне, скажам так, падмурак для будаўніцтва зараз, калі ўжо на волі, будаўніцтва новага жыцця.
Сергея Парсюкевіча, аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Беларусі, асудзілі да 2.5 гадоў зняволення. Пасля мноства патрабаванняў, перадусім міжнароднай супольнасці, Сергей Парсюкевіч быў вызвалены 20 жніўня разам з палітвязнямі Аляксандрам Казуліным і Андрэем Кімам. Прэмію яму сёння ўручыў сябра аргкамітэту Хартыі 97 Мікалай Халезін. Ён назваў спадара Парсюкевіча сапраўдным героем.
Сейчас принято считать, что в стране героев нет. Это модель, которую нам привнесла власть, и упраздняя все фамилии, все имена с поля вообще информационного, и мы считаем, что у нас есть одна тут звезда. Я знаю, что герои есть. Вот горжусь сегодня, что мне доверено вот вручить эту премию и стоять рядом с этими людьми, потому что вот, собственно, это и есть герой.
Это было 10-е юбилейное уручение национальной премии Хартыі 97. У галіне абароны правоў чалавека.
На цырымоніі ўганаравання лаўрэатаў прэміі Хартыі 97 пабываў Уладзімір Глот. Лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч лічыць, што міліцыянты не знойдуць людзей, вінаватых у ягоным захопе 19 снежня. У той дзень ля пад'езду дома на вуліцы Макаёнка ў Менску, дзе Артур здымаў кватэру, невядомыя збілі яго з ног, укінулі ў машыну і завезлі пад Валожын. Працягвае Любоў Дунёва.
Артур Фінкевіч паведаміў Радыё Свабода, што вымушаны звярнуцца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні міліцыянтаў Першамайскага раёну Менску. Ён даведаўся, што 20 снежня ў кватэры, якую ён арандаваў, зрабілі ператрус у той час, калі яго не было дома. Артур распавёў, што міліцыянты забралі ўсе носьбіты інфармацыі, а таксама сцягі і сімволіку маладой Беларусі.
Па справе я праходжу як пацярпелы, але тым не менш праводзяць вопшук у той кватэры, там дзе я пражываў. Я патрабаваў нейкія дакументы, спіс рэчаў, але яны сказалі, што такога спісу няма і што яны не мусяць яго, в прынцыпе, даваць.
Артур Фінкевіч лічыць, што дзеянні следчых даюць падставы меркаваць, што ў справе ён не пацярпелы, а падазраваны. Нагадаем, 19 снежня Артур Фінкевіч увечары паведаміў свабодзе, што невядомыя збілі яго з ног, як толькі ён выйшаў з пад'езду. Яго кінулі ў машыну і там збівалі. Артура павёў, што яму на галаву нацягнулі шапку, каб ён не бачыў твараў, і завязалі рукі. Недзе праз 3 гадзіны яго выкінулі з машыны, і ён змог дабрацца да трасы. Кіроўца фуры, грамадзянін Літвы, давёз Артура да Валожына, а той хлопец дабраўся да Менску. Артур Фінкевіч паведаміў, што сёння невядомыя цікавіліся ў ягонай маці, ці пражывае Артур па месцы прапіскі.
Сёння пазванілі ў дамафон, на кадрот, там, дзе я прапісана, там, дзе жыве мая мама, і запытвалі, ці ёсць я тут і ці часта бываю. Бок. В принципе, я думаю, что они махчимы на вот и там хотели провести в обшук, але им никто не отчинил дверь. Или на это на самом деле вельми дивно, потому что поставление все-таки, похоже, покуль что потерпело. И такое выражение, что на самом деле следствие не собираются и не имеют намерения заниматься раскрытием этой справы.
Артур Фенькевич зафиксовал сбитье, выезжал со следствиями на то место, где его выкинули из машины, и теперь чекая выника у расследования. Проз два дни после здарения с Артуром Фенькевичем так сам каля свайго пад'езду затрымалі лідара моладзі БНФ Франа Кавячорку. Але яго не збівалі. Супрацоўнікі службы аховы прэзідэнта пасадзілі Франака ў машыну і павезлі ў ваенкамат. Франа Кавячорка апавёў, што там яны запатрабавалі, каб кіраўнік прызыву даў хлопцу позву на заўтра, на 23 снежня, з'явіцца ў ваенкамат для абследавання ў рэспубліканскім шпіталі.
Пра ціск на моладзевых актывістаў апазіцыі распавядала Любоў Лунёва.
Перадача «Беларуская замежжа» – гэта найперш сустрэча з людзьмі. Магчымасці і досвід адукацыі і працы маладых беларусаў, грамадская актыўнасць і прафесійная кар'ера на розных кантынентах. Клопаты штодзённыя, праблемы і пытанні, адказы, на якія перадача шукае і знаходзіць разам з вамі. Адыходзячы год і новы 2009 у апошнім сёлета выпуску «Беларускага замежжа».
Перадачу «Беларускае замежжа» слухайте хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навін. Вы слухайте «Радіо Свабода». Днямі намеснік міністра замежных справаў Чэхіі Александр Бондар даў інтэрв'ю «Радіо Свабода». Вось што ён адказаў на пытанне, што пачуе Александр Лукашэнка, калі будзе запрошаны і прыедзе ў наступным годзе на саміт Еўразвязу і шасці постсавецкіх краінаў у Празе, які плануецца правесці ў рамках новаабвешчанай стратэгіі ўсходняга партнерства.
My s Bieloruskem jako jednou ze zemí východního partnerství počítáme.
Як адна з дзяржаваў усходняга партнерства, Беларусь для нас важная краіна. Мы хочам падтрымаць яе сувязі з еўрапейскім звязам і, само сабой, мы адкрытыя да супрацоўніцтва, якое можа мець вялікую перспектыву. Але гэта залежыць ад беларускага кіраўніцтва, у тым ліку ад прэзідэнта Лукашэнкі, ці выкарыстае ён гэтую ў пэўнай ступені пададзеную руку. Гэта не без умоваў, не без нічога. Мы будзем сачыць за развіццём сітуацыі ў Беларусі. Мы зрабілі крок насустрач. Восенню мы перагледзелі спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў і праз 6 месяцаў вельмі ўважліва ацэнім, што змянілася, а што наадварот не змянілася. Мы спадзяемся, што Беларусь выкарыстае гэтую сітуацыю. З нашага боку адкрытасць ёсць, але яна не бязмежная. Мы хочам, каб асноўныя правы і свабоды чалавека ў Беларусі паважаліся. Інакш тое супрацоўніцтва не будзе мець перспектывы.
Аби та спалупраця не мела перспектыву.
Мы таксама запыталіся ў намесніка міністра замежных справаў Чэхіі Александра Вондры, калі ідзе мова пра паляпшэнне дачыненняў Беларусі з Чэшскай Рэспублікай з усім еўразвязам, ці не стане так, што Чэхія перагледзіць праграмы дапамогі, напрыклад, праграмы для беларускіх студэнтаў у Чэхіі.
Не, я думаю, дакладна не. Наадварот, палітыка ўсходняга партнерства азначае і намаганні мабілізаваць фінансавыя крыніцы, каб наша супрацоўніцтва мела на што абаперціся. Мы не плануем змяншаць сродкі, якія накіроўваем на падтрымку дачыненняў паміж чэхамі і беларусамі і на падтрымку недзяржаўнага сектару ў Беларусі.
Гэтак заявіў свабодзе намеснік міністра замежных справаў Чэхіі Александр Вондра. А цяпер слова ўдзельнікам нашага конкурсу «Калядак».
Свабода, я ўжо ў сталым веку, сочинила на днях песенку. Хочу, как мне проспевали сирот колядных песен. Хоть она не колядная, але я хочу, как она звучала сирот колядных песен. О Господи, Боже, с высокого неба спустися на землю, поглянь на людей. Як тяжко живеться простому народу, як водка згубляє хороших людей. О Господи, Боже, люд просить от серця простить нас заблудших людей. Дай нам здоров'я на старіє годи, каб борщ ми познали тебе на землі. О Господи, Боже, тебе виславляєм за муки твої на крижі, за то, що спас нас от вечної смерті. Дякуєм, Боже, тебе.
Шановні слухачі, успомніть калядки, які вам співали старейшія, якими ви, магчыма, самі калядавалі. Мінський телефон для сувязі 266-39-52. А ви далі слухаєте Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. Нагадаю, теми дня. Сьогодні відбулося вручення 10-ї національної премії «Харти 97» у галіні оборони правов чоловіка за особисту мужність. Сьогодні премію отримали билі політв'язні Олександр Борозенко, Андрій Кім, Сергій Парсюкевич, а так само правооборонця Галина Юбко і фотожурналістка Юлія Дорошкевич. Координатори Європейської коаліції пропонували владам план національного примирення для будучині Білорусі. Він включає по 5 обов'язанняў, які мають супольно взяти на себе з одного боку влади, з другого – демократична опозиція. МЗС Беларуси запросил керівництво Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ наведаць Беларусь з мэтай абмеркавання зменаў у выбарчае законодавства краіны. Полацкі прадпрымальнік Владзімір Захараў зачыніў шэраг гандлёвых цэнтраў у Полацку і Наваполацку на знак пратэсту супраць неспрыяльных умоваў для развіцця прадпрымальніцтва і гандлю. Напярэдадні калядаў трое каталіцкіх святароў грамадзянаў Польшчы не атрымалі дазволу працягнуць рэлігійную дзейнасць у Беларусі на наступны год. У ефіры Радіо Свабода працягваем праграму. Сёння Александр Лукашэнка правёў нараду ў пытаннях рэгулявання прадпрымальніцкай дзейнасці. Ён скрытыкаваў і ўрадавых чыноўнікаў, і саміх прадпрымальнікаў, але так і не даў адназначнага адказу, ці зазнае дзейнасць індывідуальных прадпрымальнікаў істотных зменаў у бліжэйшай перспектыве. Тэму працягвае Ігар Карней.
Лідар аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумченка перакананы. Сённяшняя нарада стала вынікам маршу прадпрымальнікаў 15 снежня. Удзельнікі акцыі прынялі рэзалюцыю, у якой вылучылі шэраг прапановаў дзяржаўным структурам.
Мы говорили о том, что рекомендуем президенту рассмотреть вопросы, связанные с компетенцией чиновников из правительства, ответственных за работу с предпринимателями. Одним из пунктов резолюции о сохранении прежних условий работы, это тоже мы сегодня увидели, предложение правительства, как ни странно. На самом деле, то, что не решены вопросы предпринимателям, действительно, это недочет органов власти, которые работают с предпринимателями.
От 1 студня 2009 году пачынае дзейнічаць палажэнне, паводле якога касуецца фіксаваны падатак на ўвезены тавар. Трэба будзе афармляць падатак на кожнае найменне тавару. Паколькі большасць гандляроў атаварваюцца на расійскіх рынках, дзе афармляць патрэбныя дакументы практычна немагчыма, то ад указу пацерпяць сама меней 120 тысяч гандляроў. Сёння Александр Лукашэнка запатрабаваў ад падначаленых без сацыяльных ускладненняў і палітычнага ажыятажу праводзіць адносна індывідуальных прадпрымальнікаў узважаную эканамічную палітыку. Ён паведаміў, што спасылаючыся на сусветны фінансавы крызіс, урад прапанаваў адтэрмінаваць змены ў дзейнасці прадпрымальнікаў. Кіраўнік краіны ўдакладніў, наступствы крызісу ўлічваць трэба. Аднак быў засмучаны тым, што чарговым разам выявілася поўная негатовасць як прадпрымальнікаў, так і ўраду цывілізаваным шляхам вырашыць даўно наспелую праблему. Ці шчыры Александр Лукашэнка да прадпрымальнікаў, да якіх ён ніколі не меў цёплых пачуццяў? Чаму ў такім выпадку не былі запрошаныя на нараду лідары прадпрымальніцкага руху? Вось што на гэты конт кажа лідар каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Александр Макаеў.
Канешне, сітуацыя не нармалёва, што без малого бізнесу вырашаецца, но з другой стороны, добры знак, што Лукашэнка звярнуў увагу на праблемы індывідуальных прадпрымальнікаў, на якія ён дэманстратыўна не звяртаў амаль штогод. Усе думалі, што ўсё ў нас добра, абяцалі санкі пасяляць, ніякіх праблем у нас не будзе. Но тут вырашаецца лёс сотень тысяч людзей, і правільна, што сёння была нарада. Іншая справа, які пазітыў будзе ці негатыў, мы не ведаем.
заявіў свабодзе лідар каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Александр Макаеў. А эканамічную тэму працягваюць паведамленні з рэгіёнаў Беларусі. Многія прадпрыемствы, якія працуюць у цеснай кааперацыі з Расіяй, апошнім часам вымушаны прыпыняць дзейнасць. Адрасы крытычных сітуацыяў называюць карэспандэнты свабоды. Ля мікрафону Вячаслаў Кулік.
На тэрыторыі вытворчага аб'яднання БелАЗ у Жодзіне назапашваецца гатовая прадукцыя. Гіганцкія самасвалы відаць нават за высокай агароджы. З'явілася інфармацыя, што ў лістападзе-снежні БелАЗ прадаў толькі палову з таго, што выраблена. Вось што паведаміў сёння свабодзе грамадскі актывіст Жодзіна Александр Камароўскі.
Не прадаецца тэхніка, што там абманваць. Ну это ж беларускае государство, это особое. Крызіса нету у нас, тут двор заставлен тэхнікай. Зарплату уже на 200 тысяч рабочему класу урэзалі. Ну это такія да в масштабе там што делаецца, так кухня это совершенно засекречена.
Са слоў суразмоўцы, пытанне аб скарачэнні працоўнага тыдня і адпачынках за свой кошт вырашаюцца на ўзроўні адміністрацыі прэзідэнта. Для гэтага на прадпрыемстве працуе цяпер спецыяльная камісія. І ў лідзе на складах доследнага заводу Нёман сабралася немала прадукцыі, якую не могуць рэалізаваць, паведамляе журналіст Міхаіл Карневіч.
Доследны завод Нёман, што ў лідзе займаецца зборкай аўтобусаў і пастаўляе іх на ўнутраны рынак у Расію і Арменію. Начальнік вытворчасці Іван Янюк кажа, што праблемы на прадпрыемстве былі і да крызісу, а цяпер яшчэ павялічыліся.
Ну, змены есть в горшую сторону. Нет оборотных средств, банки кредитов не дают, потому что у нас есть прежде взятые кредиты, которые есть на складе готовой продукции, мы не можем продать, а банки новый кредит не дают.
Начальник вытворчасці лідскае прадпрыемства кажа, что теперь не стае деталяў и комплектующих, их нема за что набывать. Что тычыцца графіку працы прадпрыемства, то его пакуль не изменили.
Все пока работаем по графіку, не знаю, в январе будет, это еще под вопросом, еще тут решаем вопросы, но на сегодняшний день работаем. Может быть, кто-то там администрация немножко погуляет, а производство не планирует.
У Могилёвій найбуйнейшы ў Беларусі вытворца тэкстыльнай галінтарэі аб'яднання «Стужка» сутыкнулася з фінансавымі праблемамі. Яго кліенты, 60% якіх расейцы, не могуць разлічыцца за пастаўленую прадукцыю. З месца інфармуе Андрэй Белагубаў.
Паводле генеральнай дырэктаркі прадпрыемства Ніны Пятровай, экспорт у Россию снизился на 20%. За три опушние месяцы мы не долишились 2,5 миллиарда рублей, зазначая Яна.
Мы никогда не работали по предоплате. У нас обычно 30 календарных дней отсрочки платежей. Мы уже эти отсрочки наработали, то есть у наших клиентов лежат эти деньги. А теперь они не могут нам проплачивать, и мы, скажем так, не можем купить сырье и не можем вовремя рассчитываться с заработной платой.
Тлумачыць ситуацию с подарения Петрова. На выплату заробков и набыццё сыровины потребные кредиты, а их банки не дают.
Сами справиться не можем, потому что не хватает оборотных средств. Будем сокращать працоўный тыдень, потому что не можем продать то, что нарабатываем, и в результате получается, что ложим продукцию на склад, что нежелательно, конечно.
Зазначае Ніна Пятрова. При канцы лістападу група кіраўнікоў магілёўскіх прадпрыемстваў, сярод якіх была і Ніна Пятрова, звярнулася да ўраду з просьбай стварыць пры ім фонд падтрымкі прадпрыемстваў-экспартэраў для кампенсацыі стратаў ад сусветнага фінансавага крызісу. Рашэнне па гэтай просьбе яшчэ не прымалася.
Корреспонденты «Свободы» из регионов рассказывали о проблемах белорусских предприемств, выкликанных международным экономичным кризисом.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет главный тренер футбольного клуба «Батэ» Виктор Гончаренко. У доследах мы пагутарым пра калядныя зычэнні, а ў нашым апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць свае улюбёныя тосты. У перадачы «Барды свабоды» Дзмітер Бартосік працягне аповед пра Владзіміра Круміна.
Доследы свабоды.
Праз некалькі дзён многія працаўнікі прамысловых прадпрыемстваў Беларусі вымушаныя будуць пайсці на калядныя вакацыі, якія працягнуцца да сярэдзіны студзеня. Ці радуецца народ такому працяглому адпачынку, які заробак атрымаюць працаўнікі прадпрыемстваў, што ўжо закранутыя крызісам, з якім настроем сустракаюць свята Новага году і калядаў бюджэтнікі. Адказаў на гэтае пытанне шукала Іна Студзінская.
Хоць беларускія ўлады не вельмі ахвотна ўжываюць слова крызіс, а ўсё больш кажуць пра лібералізацыю і свабоднае цэнаўтварэнне, народ праявы крызісу адчувае, кажа Мікола Шарах, кіраўнік незалежнага прафсаюзу адкрытага акцыянернага таварыства «Полацак шкловалакно».
Пэўнае адчуванне крызісу ўжо ёсць, прыпынены там каля 10 пунктаў калектыўнай працоўнай дамовы, сацыяльныя гарантыі. З новага года да травеня будзе зачынены заводскі прафілакторый, аздараўленне не будзе праводзіць. У нас большасць працуе па першаму спіску шкоднасці.
Выхавацелька ведамаснага дзіцячага садку Барысаўскага заводу «Батэ» спадарыня Вольга кажа, што ў студзені завод і адпаведна садок будуць працаваць 3 дні ў тыдзень. Наперадзе калядныя вакацыі, якія не вельмі радуюць.
25 па 12 на работу і трохдневка. Панеделька, вторник, среда. 9 рабочых дней з января. Всё. Хоць бы за квартиру хватило заплатіць. Всё остальное я даже не мечтаю. Все ж сняли. Даже то, что подавляли в ноябре, все поснимали.
Не выказывая ніякай радости з нагоды вымушанага адпачынку і спадарыня Галіна з жодзінскай фабрыкі «Світанак».
Нам всем ненавязчиво так предложили написать заявление о том, что мы перед праздниками якобы просим отпуск за свой счет. А за что, простите, я своим детям буду покупать новогодние подарки под елку. Мы и так работаем 4 дня в неделю, можно сказать, зарплаты не получим никакой. Что будет после Нового года, вообще одному Богу известно. Наверное, зарплату будут выдавать нашими же трусами и майками.
Недолго радовались працовники бюджетной сферы подвышению заробка у листопаде, связанным с ростом тарифной ставки первого разряда. У снежни доплаты отменили, тому што стаўку знізілі на 15%. Яшчэ летам афіцыйна было абвешчана, што з новага году настаўнікам падвысяць заробкі. Ці вераць гэтаму настаўнікі? Выкладчыца беларускай мовы і літаратуры Валерыя Сом з Полацку кажа:
"Па-першае, тут ўжо гэтую стаўку знізілі. Нам фактычна адзін заробак такі далі, і вось мы яшчэ не ведаем, можа яго і назад забяруць. Гэта раз. Улічваючы, наколькі кошты падняліся, тут проста гэты 5,7% ніхто іх блізка не заўважыў. Размовы тут такія, што нам знімуць усе прэміі і ўсе надбаўкі. І фактычна атрымаем тое самае, калі не менш".
Кожны год, пачынаючы з 20 снежня, у менскія кавярні і рэстарацыі ўвечары немагчыма трапіць. Там праводзіліся карпаратыўныя навагоднія вечарынкі. Зараз нават паспяховыя камерцыйныя фірмы не святкуюць разам, не кажучы ўжо пра звычайных працаўнікоў прадпрыемстваў, распавядае прафсаюзны лідар Мікола Шарах з Полацку.
Традыцыйна ў нас праводзіліся такія цэхавыя вечары навагоднія. Складаўся графік, 8-10 вечароў для розных цэхаў арганізоўваюць. Гэта можа та нема. У нас заўсёды навагоднія падарункі для дзяцей работнікам аддавалі не да пачатку снежня. Сёння ўжо блізка канцу, што навагодніх падарункаў нема.
Але будуць?
Чы маўчаць? Святочнасці асаблівай не адчуваецца, даволі напружана. Хоць з зарплатай гэты месяц атрымалі своечасовую ў поўным памеры, як будзе далей, ніякай упэўненасці цалкам нема.
Грамадская актывістка з Салігорску Ларыса Насановіч ганарыцца тым, што дзякуючы намаганням грамадскасці, хоць у маленькіх дзетак застанецца свята, і Дзед Мароз, як заўсёды, прынясе падарункі.
У Салігорску было аб'яўлена, што ў дзіцячых садах не будзе падарункаў. Але калі з'явілася тут не без нашай дапамогі ў інтэрнэце аб гэтым інфармацыя, то яны далі задні ход, і ўсё ж такі нашы дзеці ў Салігорску атрымаюць падарункі ў дзіцячых садках. У школах не.
Ва ўсім свеце праводзяцца традыцыйныя калядныя распродажы. Сёлета беларускім прамысловым прадпрыемствам і гандлю рэкамендавана рабіць скідкі. Магчыма, не ў звязку з калядамі, а ў звязку з тым, што склады затавараныя. Але няшмат прадпрыемстваў пагадзілася істотна знізіць кошты на сваю прадукцыю, паведамілі ў службе маркетынгу гандлёвага дому на Нямізе. Да прыкладу, Элема знізіла кошты на 42 мадэлі на 20-50%, а Гарызонт і Атлант не пагадзіліся. Іх прадукцыя танней на 5% толькі за кошт зніжэння гандлёвай надбаўкі. Супрацоўнік управлення гандлю Менгарвыканкаму Ігар Лагойка прызнае:
"Оно, может быть, не так будет это заметно, но вы это увидите, когда будет на ценниках перечеркнута старая цена новая. Очень охотно откликнулись на распродажи коммерческие структуры, которые представляют очень большие скидки, до 20%. И гормолзаводы, мясокомбинаты, хладокомбинаты, Минпром, Слодыч, Коммунарка. Также они представили скидки от 6 до 20%.
Это был досвід Іны Студзінскай. А зараз на чарзе наше пытанне. Жыхары горадні кажуць, якіх навагодніх падарункаў яны чакаюць.
В новом году, я не знаю, здоровье для себя, в то, что болел сильно. А для семьи, ну что для семьи? Ой, это то же самое счастье. Курс самого простого, блин. Больше тут ничего. А что-то брать более серьезное, то я не знаю. Все менять надо в Крыму.
Улучшение экономического положения.
Не знаю. Подарили бы мне квартиру.
Чтобы люди добрее стали к друг другу.
Не знаю. Счастье в новом году. Особенно для девушек. Личного. Любви. Найти свою вторую половинку. Ну, замуж выйти, да, тоже. Чтобы повысить демографическое положение в нашей стране.
Чтобы кризис закончился быстрее.
Здоровье, прежде всего, своим близким. Потому что болеем в последнее время. Поэтому кроме здоровья ничего не хочется.
Я бы хотела, чтобы люди стали немножко добрее друг к другу. То есть, чтобы были более человечными. Чтобы поменьше можно было на улице встречать какой-то ругань, каких-то драк. Чтобы все было культурно, прилично. Чтобы было приятно вообще находиться среди людей. Хотела сначала получить специальность, высшее образование. Сейчас очень сложно это сделать, а замуж пока рано. Все равно много людей сейчас замуж выходят, и я считаю, это не горит.
Нет, таких ожиданий в плане, чтобы что подешевело, нет, чтобы кризис особо не обострился и на нас не сказался. Есть такое?
Жыхары город не казали, яких подарунков на каляды и Новый год яны чакаюць.
Выники 2008-го.
Перспективы 2009-го.
Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Выники и перспективы.
Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу по рейтингах, я бачу человека с рассеченной дубинкой. Ну, мы как святкуем, але все равно святкуем день воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубокова временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея году, связанная с именем Клясика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передач.
Что дня?
Пали свободы.
Хвилин праз 20 вы пачуете чарговую выніковую перадачу «Свободы» на тему. Гульні з мовай у 2008 годзе, стан беларускай мовы ў беларускім грамадстве, намаганні пашырыць яе ўжыванне і ўнармаваць. Гэтае даследаванне падрыхтавала Валянціна Аксак. А на чарзе навіны.